我们今天进到新的这个新的一卷书，但是又很短，就是我们要读小先知，十二个小先知其中的一个先知叫做哈盖，只有两章。
Hari ini kita sudah masuk ke dalam kitab yang baru, meskipun sangat singkat. Ini kitab ini hanya terdiri dari dua pasal, yaitu salah satu pasal dari 12 kitab nabi kecil, yaitu kitab nabi Hagai.
我在预备这一篇信息的时候，我就问主啊，你要我明白什么，让我能够把我的生命放在你要我明白的事上。
Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya ketahui dan bagaimana saya menempatkan hidup saya di dalam hal yang Tuhan mau.
然后这个立春教会护义堂呢，是你的教会，你要我们明白什么，让我们可以照做你最要我们做的事，也把生命投资在里面。
Dan jika Greenfield adalah gereja Tuhan, maka kami mohon Tuhan yang memberitahu kami apa yang Tuhan ingin kami lakukan, kami investasikan di dalam hidup kami melalui gereja ini.
这个哈盖呢，是他在，他是在外邦，被俘虏的。那个一邦的国家生下来的，就是在巴比伦王、巴比伦国。
Jadi Hagai ini lahir di negeri Babylon, yaitu negara di mana orang Israel dibuang pada saat itu.
586年，主前585年，耶路撒冷被巴比伦攻击，所以就亡国了。
Pada tahun 586 sebelum Masehi, Israel itu diserang oleh Babilonia, kemudian mengalami kehancuran.
整个犹大国，整个以色列国被掳到巴比伦去。
Jadi seluruh kerajaan Israel dan Yehuda dibuang ke Babel.
Yerusalem, 城墙、圣殿全部被摧毁。
Tembok Yerusalem, Bait Allah, semuanya dihancurkan.
对以色列来说，圣殿是信仰的中枢，信仰的重点。
Bagi orang Israel, bait suci adalah sentral atau pusat dari kepercayaan mereka.
圣殿是敬拜的中枢，是敬拜的。英语话叫做 symbol， 是全国以色列人 的象征。
Jadi bait suci itu adalah simbol dari seluruh ibadah penyembahan orang Israel。
如果圣殿没有了，耶路撒冷没有了，那整个国家就亡国了。
Jadi jika bait Allah sudah tidak ada, Yerusalem sudah tidak ada, maka seluruh kerajaan itu pun hancur。
前两年，这个。Donald Trump 做总统的时候就成全这个耶路撒冷是首都，再把耶路撒冷再活过来。
Dua tahun yang lalu ketika Donald Trump menjadi presiden Amerika, dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan membangun kembali kerajaan Israel.
所以以色列国耶路撒冷在整个以州，在整个国际里面也扮演很重要的角色。
Dan kerajaan Israel juga memerankan satu peranan yang sangat penting di dalam seluruh sejarah dunia ini.
我们曾经有两次的圣殿。
Kita pernah dua kali ada bait suci.
第一次是所罗门王亲手建的。
Yang pertama yaitu yang dibangun sendiri oleh Raja Salomo.
本来大卫王要建，但是上帝不许可大卫王建。后来就交给他的儿子所罗门来建。
Awalnya Raja Daud berniat untuk membangun bait suci, tetapi Tuhan tidak berkenan dan mengizinkan anaknya Salomo yang membangun bait suci.
所罗门建殿以后不久呢，给巴比伦攻击，所以这个圣殿就被摧毁。
Setelah selesai dibangun oleh Salomo, tidak lama kemudian ada serangan dari Babilonia sehingga bait Allah ini pun hancur.
然后第二次呢，就是今天我们要它消灭掉。
Lalu pada tahun 70 setelah Masehi, prajurit Romawi menghancurkan lagi bait suci.
没有一个石头留在石头上, 这个是主耶稣亲口讲的。
Dan tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri.
那从那一天开始呢, 就没有圣殿了。
Dan sejak hari itu tidak ada lagi bait suci.
那这个新的圣殿呢, 听说 已经正在筹备当中，就要建立起来。
Dan bait suci ini kabarnya sedang di dalam proses perencanaan untuk segera dibangun.
所以这个是跟主的预言，主耶稣第二次再来的事情很有密切的关系。
Dan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
让我们多多学习。
Mari kita banyak belajar.
以后我们再讲这个, 但是今天要讲的就是建立第二次的圣殿。
Nah, di kemudian hari kita akan bicara tentang ini, tetapi hari ini tema kita adalah membangun bait suci yang kedua kali.
他开书短短, 只有两章。
Kitab Hagai itu sangat singkat, hanya terdiri dari dua pasal.
他做先知, 只有四个月。
Dan dia menjadi nabi hanya 4 bulan.
他讲了以后, 应验了, 圣殿建立起来了。
Dan setelah dia mengucapkan, lalu nubuatnya itu digenapi, dan bait suci itu sudah berdiri, dan waktu pun berlalu.
对当时, 犹大人, 以色列人, 很重要的信息传讲。
Dan pesan yang sangat penting disampaikan bagi orang Yehuda pada saat itu.
但是今天, 跟我们 Greenfield 立春的教会, 也是有很密切的关系。
Tetapi ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kita dan GKI Greenfield pada zaman ini.
所以我们讲到当时 539年 538年 的那个圣殿 520年被建立起来的圣殿呢 在跟我们今天立春教会的关系来做一个比较。
Maka kita akan melakukan satu perbandingan antara bait Allah yang dibangun pada 520 tahun tersebut dengan gereja kita, GKI Greenfield pada saat ini.
大利乌王第二年, 6月1号,
pada masa Raja Darius, pada bulan yang ke-6 pada hari pertama,
上帝的话临到哈该先知,
firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai.
先知就把这句话告诉当时的宗教领袖, 告诉当时的 政治领袖
dan Nabi Hagai pun menyampaikan firman Tuhan itu kepada pemimpin politik dan pemimpin agama yang ada pada saat itu.
当时的政治领袖是谁呢? 就是所罗巴伯。 当时的宗教领袖是谁呢? 就是大祭司约书亚。
Jadi pemimpin politik pada saat itu adalah Zerubabel dan pemimpin agama pada saat itu adalah Yosua, yaitu imam besar pada saat itu.
这个话一讲下来的时候呢, 就给以色列人听了。Dan
setelah firman itu disampaikan, maka dia pun menyampaikan itu kepada orang Israel.
那这个来讲的时候呢, 就成为一个提醒。Dan
ketika firman itu disampaikan, itu menjadi sebuah peringatan.
或者讲严重一点是一个责备。Atau
dengan agak keras, kita bisa mengatakan itu sebagai sebuah
teguran. 我们等一下要读这段的经文, 但是我略略先把大纲先讲出来, 让大家有一个印象, 等一下我们读的时候, 就可以明白。
Jadi, nanti kita akan bacakan ayat-ayat tersebut, tetapi sekarang saya memberikan outline-nya dulu, sehingga nanti kita bisa lebih mudah memahaminya.
但是以色列人在这里, 表现就很好。
Tetapi kita bisa melihat respon orang Israel pada saat itu sangat baik.
怎么好呢? 当先知, 借着他们的宗教领袖, 借着他们的政治领袖, 讲的时候呢, 以色列人没有发脾气, 以色列人就听话, 就接受了。
Ya, ketika firman itu disampaikan melalui Nabi Hagai kepada pemimpin politik dan pemimpin agama mereka, orang Israel tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, tetapi mereka langsung taat.
然后呢, 主喜欢。
Dan Tuhan berkenan.
然后主答应与他们同在。
Dan Tuhan berjanji untuk menyertai mereka.
他们存敬畏的心。
Mereka penuh dengan hati yang takut.
就放下过去的生活。
Mereka melepaskan kehidupan lamanya.
照着神要他们有的态度与生活。
Dan mereka hidup sesuai dengan cara dan yang Tuhan mau.
所以呢, 6月24号。
Maka pada tanggal 24 bulan ke-6.
刚才那个话是6月1号。
Firman tersebut disampaikan pada tanggal 1 bulan
6月24号, 6.
Lalu pada tanggal 24 bulan 6, hal tersebut sudah tergenapi.
在这里我不敢相信。
Hal ini sangat sulit untuk dipercaya.
仅仅在二十三天。
Hanya di dalam 23 hari.
从以色列人不听上帝的话，不做主的事。
Jadi orang Israel tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan.
在二十四天里面，二十三天里面，上帝帮助他们完成圣殿的建造。
Hanya di 23 hari Allah membantu mereka untuk menggenapkan pekerjaan membangun bait
Allah. 我真的不知道要怎么样相信，但是圣经就是这样记载，我也信了。
Ya, saya tidak tahu bagaimana mempercayainya, tetapi ini memang dicatat dalam Alkitab, karena itu pun saya langsung percaya.
Nah, 现在的问题就是把那一天哈该领受的预言所讲的信息拉到我们今天立春过以堂这个时候，我们来做一个比较。
Karena itu, mari kita melakukan satu perbandingan dari firman Tuhan yang nubuatan yang disampaikan kepada Nabi Hagai pada saat itu ditarik sampai kondisi kita sekarang di GKI Greenfield.
我心里也是有一个祷告。
Dalam hati saya juga ada satu doa.
我很羡慕以色列人能够这样的表示立场，相信主，悔改。
Saya begitu kagum bahwa orang Israel pada saat itu bisa langsung menerima taat dan bertobat.
我先把我自己放在前面。
Saya menempatkan diri saya terlebih dahulu di depan.
我也愿意听话，我也愿意悔改，我也愿意接受主的责备。
Saya juga mau taat, saya juga mau bertobat, dan saya juga mau menerima teguran Tuhan.
然后我们众弟兄姐妹一起。
Lalu kita semua jemaat Allah bersama-sama.
主给当时犹大人建圣殿的效果，是不是也可能可以把这个效果赐给我们立春过一堂
？Efektivitas yang Tuhan berikan kepada umat Israel pada saat membangun bait Allah yang kedua kali tersebut, apakah mungkin juga bisa Tuhan berikan kepada kita GKI Greenfield pada saat itu？
那要看我的态度。
Maka itu akan tergantung bagaimana kita.
要看我们大家的态度。
Tergantung bagaimana sikap kita semua。
我祷告的时候，求主帮助给我们这样顺服的灵，能够接受，能够接受，能够接受。
Maka pada saat berdoa, saya mohon Tuhan memberikan roh ketaatan kepada kita supaya kita bisa menerima, menerima dan menerima.
好，我们来读这一段的经文。
Mari kita membaca bagian firman Tuhan.
有十五节，我们要从第一节念到第十五节。我们中文、英文轮流一节一节。中文念第一节，英文念第二节，就是这样轮流把十五节念完。我刚才把大纲稍微讲了，弟兄姐妹有一个印象，读的时候就明白。
Ya, jadi kita akan membacakan Hagai pasal 1, ada 15 ayat. Kita akan membaca bergantian bahasa Mandarin ayat yang ganjil, bahasa Indonesia ayat yang genap. Ya, kita akan selesaikan semuanya. Tadi sudah disampaikan outline-nya. Semoga kita dapat lebih memahami pada saat membaca bagian ini.
Hagai 1 第一章。你tayangin tolong, OK, 好。中文的跟牧师来读，一二三，大利乌王第二年六月初一日，耶和华的话借先知哈该向犹大省长撒拉帖的儿子索罗巴伯和约沙大的儿子大祭司约书亚说。
Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam.Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
第三节，那时耶和华的话领到先知哈该说。
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan?
第五节，现在万军之耶和华如此说，你们要审查自己的行为。
Ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang.
第七节，万军之耶和华如此说，你们要审查自己的行为。
Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan.
第九节, 你们盼望多得, 所得的却少，你们收到家中，我就吹气，这是为什么呢？因为我的店荒凉，你们个人却顾自己的房屋。这是万军之耶和华说的。
Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya.
我命干寒临到低土，山冈五谷信酒和油并低山的出产，人民生出以及人手一切老奴得来的。
Ayat 12. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan.
13节，耶和华的使者哈该奉耶和华差遣到百姓说，耶和华说，我与你们同在。
Ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka.
15节, 这是在大利乌王第二年六月二十四日。我刚才讲的全部都在这里了。
Tadi yang sudah saya sampaikan semuanya ada di sini。
所以大家都很聪明，你读了这段圣经里面，你就发现有两个家。
Jadi karena kita semuanya sangat cerdas, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan menemukan ada dua rumah。
第一个家就是上帝的家，就是圣殿，就是以色列人的圣殿。
Yang pertama adalah rumah Tuhan, yaitu bait Allah atau bait sucinya orang Israel.
第二个就是以色列人的家，自己的家。
Yang kedua adalah rumah orang Israel, yaitu rumah mereka sendiri.
在这里一开口，上帝借着这个哈该所讲的，是说什么呢？现在不是建造你圣殿的时候。第三节，第二节。也万军之耶和华如此说，至百姓说，你看这个主听见百姓这么说，建造耶和华殿的时候尚未来到。
Ya, jadi firman Tuhan itu menggunakan apa yang dikatakan umat Israel pada saat itu ya, bisa kita lihat di ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
539年，这个大利乌王打败了这个巴比伦王。
Pada tahun 539, Raja Darius itu mengalahkan Raja Babylon.
538年，这个Persia的王亚述王就定下来，给以色列人回国去建圣殿，去建城墙。
Lalu pada tahun 538, Raja Persia menetapkan bahwa umat Israel diizinkan untuk kembali membangun bait suci dan juga tembok Yerusalem.
他们回去建圣殿，他们回去建城墙，但是呢，可能面对很多的困难，里外的问题，所以呢，就停顿了16年。
Jadi mereka pulang untuk membangun tembok Yerusalem dan untuk membangun bait suci, tetapi ada begitu banyak halangan dan tantangan dari dalam dan dari luar.
这十六年，这十六年，这十六年重造圣殿的这个思想，重造圣殿的过程完全停顿了。
Lalu pemikiran dan rencana untuk membangun kembali bait suci itu terhenti selama 16 tahun.
他们有没有敬拜？
Apakah mereka beribadah?
他们有没有过节？
Apakah mereka tidak merayakan hari-hari besar mereka?
他们有没有侍奉?
Apakah mereka tidak melayani?
都有。
Semuanya ada.
但是呢，他们没有关心主所关心的事。
Tetapi mereka tidak mempedulikan apa yang Tuhan pedulikan.
弟兄姐妹，在这里是一个很重要的一点。当我们所做的不是主所关心，主要我们最要我们做的时候呢，我们所做的一切都是浪费。
Jadi di sini ada satu hal yang sangat penting. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang kelihatan begitu baik, tetapi itu bukan yang Tuhan mau kita lakukan, maka semuanya itu adalah sia-sia.
所以呢, 这个事情很敏感。
Jadi hal ini sangat sensitif.
刚才早上呢, 诗班唱了一首诗歌, 那什么诗歌呢? 就是我是属于主的。
Jadi tadi pagi paduan suara menyampaikan satu puji-pujian judulnya adalah Aku adalah milik Tuhan.
主给我救恩,
Tuhan memberikan keselamatan
主给我生命,
kepadaku. Tuhan memberikan hidup kepadaku.
我是主的,
aku adalah milik Tuhan.
甚至我死了也是主的,
bahkan setelah aku mati pun aku adalah milik Tuhan.
我生命中一切所做的是主的,
segala sesuatu yang saya lakukan dalam hidup ini adalah milik Tuhan.
现在有一个很重要的问题, 我们是不是在做主要我们做的?
Nah, sekarang pertanyaannya sangat penting. Apakah kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan?
从这一段第一章的经文, 你发现主要他们做的是什么?
Dari ayat pertama di dalam pasal ini, kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan.
是什么?
Apa itu?
你抓到了, 你很聪明, 你一定明白, 这一段圣经讲清楚。
Ya, Anda pasti sudah menangkapnya dan mengerti karena sudah dijelaskan dengan sangat jelas di dalam firman Tuhan.
重建圣殿,
yaitu membangun kembali bait Allah.
主心怀里面所关心所最重要的一件事就是重建圣殿。
Hal yang paling menjadi perhatian Tuhan yang terdalam adalah membangun kembali bait suci.
圣殿是国家的象征, 圣殿是敬拜信心的中心, 圣殿是主答应灵格在圣殿中间, 让以色列人能够跟主面对面交通, 经历主的充满, 经历主的荣耀, 经历主的丰盛。
Jadi bait suci itu adalah simbol negara, bait suci adalah pusat ibadah orang Israel, dan bait suci adalah tempat di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, menerima, mengalami semua puji-pujian penyembahan orang Israel.
所以呢, 主事想里面最重要的, 最要以色列人马上做的, 现在做的, 主所关怀的, 就是重建圣殿。
Karena itu hal terpenting yang Tuhan mau orang Israel lakukan pada saat itu juga adalah membangun kembali bait Allah.
你看第三节他说什么? 百姓说建造耶和华殿的时候, 尚未来到, 主说要建造, 但是呢, 以色列人说, 对不起, 不是时候, 真的不是时候。
Ya, jadi sebenarnya firman Tuhan meminta mereka untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi kita bisa lihat di ayat kedua, orang Israel mengatakan apa? Waktunya sekarang belum tiba. Bukan waktunya sekarang.
Nah, 时候是谁定的? 是以色列人定的不是时候, 还是呢, 主关心, 主要做的来定是时候。
Jadi siapa yang menentukan waktunya? Apakah orang Israel yang mengatakan belum waktunya? Atau hati Tuhan, perhatian Tuhan, fokus pikiran Tuhan yang terutama yang menentukan waktunya.
为什么时候就到了?
Mengapa waktunya sudah sampai?
你看以色列人单单去管自己的家, 自己住天花板的家, 自己住豪华的家, 自己住安全的家, 自己住舒适的家, 上帝的殿荒凉, 没有人照顾。
Mengapa dikatakan sudah waktunya? Karena kita bisa membaca di sini bahwa semua orang Israel mereka sudah mendiami rumahnya sendiri yang dipapani baik-baik, yang sudah dibangun dengan nyaman, aman, dan tentram. Tetapi rumah Allah itu dibiarkan bobrok dan hancur begitu saja. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan.
在旧约有一个例子呢, 我相信主很感动。
Dalam perjanjian lama ada satu contoh dan saya yakin Tuhan sangat terharu.
大卫王 对拿单先知说,
Raja Daud berkata kepada Nabi Nathan,
他说什么呢?
Apa katanya?
他说你看, 我住香柏木的宫殿, 很豪华。
Kamu lihat bahwa saya mendiami satu rumah yang terbuat dari pohon kayu aras yang begitu mewah.
但是呢, 耶和华的月盔, 住在帐篷里面, 不像样。
Tetapi tabut perjanjian Tuhan tinggal di dalam kemah, itu sama sekali tidak sesuai.
所以我要为耶和华造他的宫殿, 造他的圣殿。
Karena itu, saya mau membangun satu bait suci bagi Yehova.
今天把这个记载, 把这个提醒拉到我们立春过一堂，那怎么解释？
Lalu bagaimana kita menjelaskan peringatan ini jika ditarik kepada kondisi kita pada saat ini di GKI Greenfield?
会不会主像借着哈开像以色列人所讲的也跟我们今天这样讲？
Mungkinkah Tuhan juga seperti dia menggunakan Nabi Hagai berbicara kepada orang Israel pada saat itu, Tuhan juga sedang berbicara kepada kita pada saat ini.
他说你们住天花板的房子很豪华，很奢侈，很享受，但是我的家却荒凉，怎么解释？
Ya Tuhan berkata, kalian mendiami rumah yang dipapani baik-baik, yang mewah, yang nyaman, tetapi rumahku dibiarkan bobrok dan hancur. Bagaimana kita menjelaskannya?
会不会这样说？
Mungkinkah Tuhan berbicara seperti itu?
你会不会觉得很生气？我不会啊，我爱教会啊，我奉献给教会啊，我在教会侍奉啊，我的教会很好。你看，在整个过一堂，我们立春教会是最好的一个教会。
Ya mungkin kita merasa keberatan ya dengan pernyataan itu. Ah tidak begitu ya, saya begitu setia melayani, saya sering memberikan persembahan dan gereja saya, gedung gereja ini adalah salah satu yang terbaik di kalangan GKI.
有人说呢，你去过一堂，你到哪里去，没有一个能够比较我们立春过一堂这么好。
Ya dan ada yang berkata, coba ya kamu kelilingi semua GKI yang ada di Indonesia ini, tidak ada satupun yang bisa menandingi keindahan GKI.
已经来到立春过一堂的不会走开，一定会留下来。
Katanya yang sudah pernah datang ke GKI Greenfield tidak akan pergi, pasti akan stay di sini.
那这一句话怎么解释？
Lalu bagaimana kita menjelaskan perkataan ini?
我们先看下面，后来呢，以色列人借着哈该提醒的时候，他们态度很好。他们就悔改，他们就接受主的话。
Nah, kita bisa melihat di ayat-ayat sesudahnya bagaimana sikap dan respon orang Israel itu begitu baik, begitu mendengar firman tersebut mereka langsung menerima, mereka langsung taat.
然后主再接着哈开跟以色列人说，这样呢，万军之耶和华说，我要与你同在。
Dan Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai, firman Tuhan semesta alam, aku akan berserta dengan engkau.
那当上帝说我要与你同在的时候呢，上帝就激动这两个领袖还有全国的以色列人一同动眼。
Ketika Tuhan berfirman bahwa dia akan berserta dengan mereka, maka Tuhan pun menggerakkan hati kedua pemimpin ini dan hati semua bangsa Israel sehingga mereka bersama-sama bergerak.
6月1号到6月24号23天，就在23天以内把整个的圣殿做好了。
Jadi dari tanggal 1 sampai 24 bulan ke-6, di dalam 23 hari ini mereka pun membangun dan menyelesaikan bait Allah.
好，我们慢慢来看，当时以色列人是面对建筑物，面对这个圣殿，然后他们知道主心里面最热心的、最想做的、最放在第一的，就是建造主的圣殿。
Jadi mari kita lihat perlahan-lahan. Pada saat itu orang Israel menghadapi satu bangunan yaitu bait suci, di mana bait suci ini adalah hal yang paling prioritas nomor satu yang paling menjadi perhatian Tuhan dan yang Tuhan mau mereka lakukan.
Israel 人悔改，以色列人接受，以色列人谦卑，以色列神敬畏神，所以上帝就充满，上帝就与他们同在，然后在23天里面把礼拜堂、把整个圣殿建造起来，重新宏伟的。这个圣殿被建造了。
Jadi orang Israel mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka taat, mereka bertobat dan mereka merespon dengan baik, maka Tuhan pun mendengarkan dan menyertai mereka sehingga dalam waktu yang singkat tersebut bait Allah itu selesai dibangun dengan baik.
然后这件事怎么样用在我们立春堂会过一堂的身上？
Bagaimana hal ini bisa diaplikasikan di dalam hidup kita di GKI Greenfield ini?
在这里所讲到你要反省。
Di sini dikatakan kamu harus bertobat.
第五节。
Ayat yang kelima.
第七节。
Ayat ketujuh.
两次主说你们要反省。
Di situ dikatakan dua kali oleh Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu.
这个反省怎么解释？
Bagaimana kita menjelaskan kalimat ini?
照做原文的字句，这个反省就是把你的心放在你的行为上。
Jadi di dalam bahasa aslinya introspeksi di sini itu artinya kita harus meletakkan hati di jalan.
真的是用心的来注意我们的行为。如果我们所做所行的跟主所要的不配合，就要悔改。
Jadi kita harus benar-benar dengan teliti memperhatikan sikap kita. Jika apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita harus bertobat.
Israel 马上悔改。
Dan orang Israel langsung bertobat.
为什么？因为他不管建殿的事，重建圣殿的事，他不管。
Mengapa? Karena mereka tidak mempedulikan urusan membangun kembali bait Allah.
他们照常有侍奉。
Mereka tetap ada pelayanan.
他们照常献祭。
Mereka tetap memberikan korban.
他们照常过节日。
Mereka tetap merayakan hari raya.
什么都照常。
Dan semuanya tetap sama.
但是在这里已经 miss the mark， 就是主要的、最重要的建立圣殿，他们没有做。
Tetapi mereka telah kehilangan tujuannya， yaitu maksud Tuhan untuk membangun kembali bait suci itu tidak mereka lakukan.
他们有100个理由、1000个理由是说现在不是时候。
Mereka punya 100,000 alasan mengatakan sekarang belum waktunya.
但是当主借助哈该提醒他们的时候，反省。
Tetapi ketika Tuhan menegur mereka melalui Nabi Hagai, perhatikan keadaanmu.
他们接受。
Mereka menerima.
对了，我们错了。
Betul, kita sudah salah.
谦卑的悔改。
Dengan rendah hati bertobat.
那我们现在怎么解释？
Lalu bagaimana kita menjelaskan ini untuk kondisi kita sekarang?
你看他们怎么接受这个吩咐呢？
Mari kita lihat bagaimana mereka menerima perintah ini.
第二次第七节，万军之耶和华如此说，你们要审查自己的行为。
Kedua kali dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu.
第八节，你们要上山取木料。
Ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu,
建造纸殿,
dan bangunlah rumah itu.
我就因此喜乐切的荣耀。
Maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di
situ. 这是耶和华说的。
Inilah firman Tuhan.
我们有没有想过什么叫主喜悦，什么能够荣耀主的？
Pernahkah kita berpikir apa yang berkenan kepada Tuhan yang dapat memuliakan namanya?
什么是上山起木料建造纸殿？
Apa artinya naik ke gunung membawa kayu dan membangun rumah?
今天我们要问的，在这个时候，主最关心，主要绿春过一堂做的是什么？
Pertanyaan yang sangat penting, kita harus bertanya, mengetahui apa sebenarnya yang paling penting yang Tuhan mau GKI Greenfield lakukan.
我们要先把这个事情找出来，我们才能够对照。
Nah, kita harus menemukan ini terlebih dahulu supaya kita bisa membandingkannya.
我们已经看见了当时的以色列人，他们找到了，他们明白了，他们悔改了，他们接受了，他们经历了。那我们今天有没有？
Nah, kita sudah melihat di sini bahwa orang Israel pada saat itu mereka sudah menerima, mereka mengerti, mereka bertobat, mereka melakukan dan mereka mengalami itu. Apakah kita pada saat ini juga sudah mengalaminya?
我们要怎么样来衡量？我们要怎么样来批判？我们要怎么样来改正？
Bagaimana kita mengukur, menilai dan memperbaikinya?
我们现在要问主这个时候所关心的是什么？
Kita harus bertanya Tuhan pada saat ini apa yang paling Tuhan perhatikan?
主喜欢我们这样的圣殿吗？主喜欢我们这样的侍奉吗？主喜欢我们这样的奉献吗？主喜欢我们这样的活动吗？主喜欢我们这样的计划吗？我们历程过一堂是钱过一堂最好的，我们历程过一堂是钱过一堂最大的，我们历程过一堂全部样样都在前面。
Kita harus bertanya apakah Tuhan suka dengan bangunan gereja seperti ini, dengan persembahan seperti ini, dengan pelayanan seperti ini, dan gedung gereja kita ini adalah yang terbaik di seluruh kalangan GKI. Apakah ini yang Tuhan mau?
我们可以指一切，我们都有这一切，但是我们还没有打中，还没有找到主最要我们做的，我们这一切做的可能是浪费。
Kita sudah punya semuanya ini, tetapi jika kita tidak menemukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka semuanya ini bisa saja sia-sia. Jadi apakah itu?
Kita
Bisakah kita menggunakan Tuhan Yesus sebagai ukuran kita?
主耶稣所做的，主耶稣所讲的，主耶稣所关怀的，主耶稣所激情的，来做一个衡量。
Jadi kita mengukur berdasarkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus perbuat, dan passion dari Tuhan Yesus.
那天主耶稣来到圣殿最少两次，在耶路撒冷就洁净圣殿，就说我的殿要成为万民万国祷告的殿，为什么你把它成为贼窝？
Paling sedikit ada dua kali Tuhan Yesus datang ke bait Allah di Yerusalem, dan pada saat itu dia berkata, mengapa engkau menjadikan bait suciku menjadi sarang penyamun, padahal ini seharusnya menjadi rumah doa bagi seluruh
bangsa. 后来主耶稣就洁净圣殿。
Lalu Tuhan Yesus pun menyucikan bait suci.
我们来审查我们自己，我们的圣殿，我们的教会，今天是不是成为贼窝？
Mari kita introspeksi diri kita sendiri, apakah diri kita dan bait suci kita, gereja kita saat ini sudah menjadi sarang penyamun.
这句话可能讲得很重，先打到我自己。
Mungkin perkataan ini sangat keras dan memukul diri saya.
因为我是这个教会的牧师，如果有事情要先找我。
Karena saya adalah pendeta gereja ini, jika ada masalah apa,
教会一出事情要先抓那个牧师。
Ya, jadi apapun yang terjadi dengan gereja ini, pasti yang duluan kena itu adalah pendetanya.
然后呢，主耶稣说，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，我所教训你们的都要教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。28:19-20, Matai Fuin.
Matius 8:19-20, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
所以主耶稣所关心的是什么呢？
Jadi apa sebenarnya yang paling diperdulikan oleh Tuhan Yesus?
原来主耶稣所关心的不是这个建筑物，主耶稣所关心的是这个人。
Jadi yang Tuhan Yesus pedulikan itu bukan bangunannya, tetapi orangnya.
我从第一次来到 Greenfield 的时候，我就一直在问我自己，我来这边做什么？
Ketika saya pertama kali datang ke Greenfield, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan di sini?
难道在 Greenfield 有这么多的人？
Dan di Greenfield ada begitu banyak jemaat.
我曾经问有多少人？
Saya pernah bertanya, ada berapa jemaat?
有人跟我说，有人跟我说，
ada yang mengatakan,
牧师，我们 Greenfield 有5000人呐、啊，真的5000人吗？
Di Greenfield ini kita ada 5000 jemaat, benarkah ada 5000 jemaat? Apakah ada 5000?
5000?
Apakah ada 5000?
你没有回答，第一趟我问的时候，他们说是5000。哇，我就吓坏了，他们说5000。
Ya, anda tidak menjawab ya, tapi tadi di kebaktian pertama, ada jemaat yang mengangguk-angguk mengatakan, ya, ada 5000.
然后第二个问题就是说，我们这个五千是不是天国的子民？是不是主耶稣在地上要建立这个国度的子民？
Pertanyaan yang kedua adalah, 5000 orang ini, apakah mereka adalah bagian dari kerajaan Allah, bagian dari kerajaan Allah yang akan dibangun Tuhan Yesus di bumi ini?
然后我在心里面马上就问了，
dan dalam hati saya pun bertanya,
我们全教会的人重生了没有？得救了没有？
Apakah seluruh jemaat gereja kita ini sudah lahir baru dan diselamatkan?
所以我每一次接触跟人接触，我会想办法就问你得救了没有？
Jadi setiap kali saya bertemu atau kontak dengan orang, saya pasti akan mencari kesempatan untuk bertanya, apakah kamu sudah diselamatkan?
回答很清楚，他说我得救了，我重生了，我就是主的儿女。
Ada orang yang menjawab dengan sangat tegas, saya sudah diselamatkan, saya sudah lahir baru, saya adalah anak-anak Allah.
但是有人呢就不能回答。
Tetapi ada juga orang yang tidak bisa menjawab.
包括是谁呢？
Termasuk siapa?
包括刚才第一堂的时候，有好多位坐轮椅的坐在这个前面。
Termasuk tadi pagi di kebaktian pertama, beberapa saudara-saudari yang di kursi roda yang duduk di depan.
我就很小心不客气的就问你得救了没有？你重生了没有？你真正信主了没有？有的真的不能回答，我就怕了。
Ya, jadi saya belak-belakan bertanya kepada mereka, apakah kamu sudah lahir baru, apakah kamu sudah bertobat, apakah kamu sudah diselamatkan?
今天问我自己。
Dan mereka tidak bisa menjawab dan saya sangat gentar.
今天问我自己也问大家在座的，如果这个问题问到你身上的时候，你怎么回答？
Hari ini saya bertanya kepada diri sendiri dan setiap kita yang ada di sini, jika pertanyaan ini ditanyakan pada anda, bagaimana anda menjawabnya?
然后这件事情是主最关心的吗？
Lalu apakah ini adalah hal yang paling dipedulikan Tuhan?
主所关心的不是数目多少，五千一万，不是。主所关心的，我们这个里面的东西，我们的生命是不是得救的，是不是重生的，是不是门徒的生命，是不是教会的继承人，是不是天国子民的料子。
Jadi yang Tuhan perhatikan itu bukan jumlahnya, tetapi yang ada di dalam diri kita itu. Apakah kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru, kita sudah diselamatkan, apakah kita adalah bagian dari kerajaan Allah.
所以呢，在第八节那边说，你们要上山起木料，建造这殿，我就因此喜乐，切得荣耀。第八节。
Jadi di ayat ke-8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ.
如果对耶路撒冷的犹太人的这个圣殿就是讲木料，如果对我们立春是什么呢？
Jika dikatakan pada umat Israel pada saat itu yaitu membawa kayu, lalu bagi kita jemaat GKI Greenfield sekarang ini, apa yang harus kita bawa?
如果对立春呢，我们这个木料是谁？就是我们这些生命。
Jadi bagi kita pada saat ini kayu itu adalah jiwa-jiwa yang ada di sini。
我们建造这个礼拜堂是用生命。
Kita membangun gereja ini dengan jiwa。
是用灵性。
Dengan kerohanian。
是用灵魂。
Dengan roh。
所以弟兄姐妹，我好多次一直在反对，我今天再讲一次。
Jadi saudara-saudari, saya sering sekali keberatan ya, dan hari ini saya katakan.
建教会，建教会不是买地皮建房子就是教会了。
Membangun gereja itu bukan membeli tanah dan membangun bangunannya, itu yang dikatakan.
常常我们以为买地皮建房子，马上就放我的名字周少雄过一堂，我们就觉得哇，我很成功，我已经建了礼拜堂，不是的。什么叫做建教会？什么叫做建主的殿？什么叫做建主的家？就是用生命带领这些还没有信主的人，让他们经历耶稣基督，经历圣灵的充满，像你和我一样经历这样的时候，生命有改变，这个才是圣殿。
Jadi sering sekali kita menganggap bahwa membangun rumah Tuhan itu adalah membeli tanah dan membangun gedungnya. Itu sudah dikatakan membangun gereja. Tetapi sebenarnya membangun gereja itu dengan menggunakan jiwa, roh dan orang-orang yang datang dibangun di dalam gereja itu, bagaimana mereka bisa mengalami Tuhan, mereka menerima Tuhan, mereka mengalami pembaharuan hidup, itulah yang dikatakan sebagai membangun gereja.
Ni tong putong.
Apakah anda mengerti? Siapa yang mengerti?
谁懂？谁懂？
Siapa yang mengerti?
好，大家懂了，我就停了，我不讲下去，时间到了。
Ya, karena semuanya sudah mengerti, maka kita berhenti sampai.
如果你讲还不懂的话，我要讲下去了，因为很重要。但是你讲你懂了，我马上就停下来。
Ya, hal ini sangat penting ya, tapi karena anda sudah mengerti, maka saya akan berhenti.
我把重点讲了，你懂了，我们就会改。
Jadi semua inti yang harus disampaikan sudah disampaikan. Jika anda sudah mengerti, maka kita pun harus sama-sama bertobat.
带回去三个问题。
Kita bawa pulang tiga pertanyaan.
第一。
Pertama.
重建神的殿是什么意思？
Apa artinya membangun kembali bait Allah?
重建神的殿对我个人，对立春过一堂是什么意思？
Apa artinya membangun kembali bait Allah bagi diri saya pribadi dan juga bagi GKI Greenfield?
我刚才讲了很长，你应该明白。
Tadi sudah disampaikan panjang lebar, anda seharusnya sudah mengerti.
第二。
Yang kedua.
在你和我所接触不信的人当中。
Ketika anda dan saya bertemu dengan orang-orang yang belum percaya.
他们的名字在我们的心里吗？
Apakah nama mereka ada di dalam hati kita?
我常为他们祷告吗？
Apakah saya selalu berdoa bagi mereka?
我常常想他吗？
Apakah saya selalu mengingat mereka?
第三。
Yang ketiga.
我能不能很大方地说？
Apakah saya bisa dengan berani dan bebas berkata?
主啊，你知道我正在做你最关心的事，你要我做的事。
Tuhan, aku sedang melakukan hal yang paling engkau pedulikan, yang paling engkau perhatikan, yang engkau mau aku lakukan.
主啊，你知道，我知道你要做的事是什么，你知道我的心，你也知道我正在拼命的去做。
Tuhan, aku tahu apa yang Tuhan mau aku lakukan dan Tuhan juga tahu bahwa aku sedang bekerja keras berusaha untuk melakukannya.
在这一段短短的时间以内，这一两个月。
Dalam waktu yang singkat ini, dalam dua bulan ini.
我一直在接受卫星，接受提醒说，周牧师，主快要来了。
Saya sering sekali mendapatkan peringatan, Chou Mu Shi, Tuhan sudah akan datang.
甚至有人说。就在这短期内，主快要来了。
Dan bahkan ada yang mengatakan dalam waktu singkat Tuhan akan datang.
弟兄姐妹，我不反对。
Saudara-saudari, saya tidak menolak.
他没有讲年日，他没有讲日期，但是他讲那个迫切感。
Jadi dia tidak bicara tentang tahun dan tanggal, tetapi dia bicara tentang urgensi.
我向主祷告，求主把这个迫切感放在我的心里。
Saya berdoa mohon Tuhan berikan urgensi itu di dalam hati saya.
如果我有这个迫切感，我的生活态度，我的工作态度，我的方向，我的一切就不一样了。
Jika saya memiliki urgensi tersebut, maka seluruh hidup saya, tujuan hidup saya, arah hidup saya, apa yang saya lakukan dalam hidup ini pasti akan berubah.
我今年68岁了。
Tahun ini saya berumur 68.
我能不能活到86岁，我不肯定。
Saya tidak yakin apakah saya bisa hidup sampai 80
tahun. 我能不能活到70岁，我也不知道。
Dan saya juga tidak tahu apakah saya bisa hidup sampai
70 tahun. 但是我仅仅现在有的这几天。
Tetapi dengan hidup yang saya masih miliki saat ini.
因为我知道主快要来了。
Karena saya tahu bahwa Tuhan sudah
我要在这短短的时间里面做他要我做的，以至于如果他来了，我能够交代。
Karena itu dalam waktu yang singkat ini saya mau melakukannya Tuhan mau saya lakukan dan pada saat dia datang saya sudah bisa mempertanggungjawabkan.
我这样天真的想。
Saya berpikir dengan begitu polos.
主啊，你拣选我做挪亚。
Tuhan, engkau memilih saya menjadi Nuh.
你给我120年。
Engkau berikan 120 tahun kepada.
创世纪第六章。
Kejadian pasal 6.
如果真的主答应我成为挪亚120年，也不肯定在120年有更多的人得救。
Jika Tuhan mengizinkan, jadi menggenapi biar saya bisa menjadi Nuh punya 120 tahun, tetapi belum tentu dalam 120 tahun itu juga ada orang yang bertobat.
为什么呢?
Mengapa?
Noya 传福音120年.
Nuh mengabarkan Injil selama 120 tahun.
连一个得救的都没有.
Satu orang pun tidak ada yang diselamatkan.
人变本加厉的犯罪作恶讥笑挪亚.
Dan manusia pada zaman itu mereka terus melakukan dosa berlipat ganda dan mereka menertawakan Nuh.
所以我也不需要很天真的这样想像挪亚120年.
Karena itu saya juga tidak perlu polos seperti Nuh ya, saya berharap punya 120 tahun.
但是呢我要对主说主啊我还有这个礼拜我要用这个礼拜我还有这个月十一月我还要用这个月做什么呢建造神的殿。
Tetapi saya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya masih punya minggu ini, saya masih punya bulan ini, saya mau melakukan apa, yaitu melakukan membangun kembali bait Allah. Apakah Anda bersedia? Yang bersedia, angkat tangan. Apakah Anda bersedia?
你不肯举手，主要与你同在，不要怕。当你讲你肯的时候，像以色列人一样，主答应要与我们同在，主要充满我们，主要恩膏我们，主要用我们的。
Kita jangan takut kalau kita mau maka Tuhan akan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab Tuhan akan memberkati mereka Tuhan akan berserta dengan mereka Tuhan akan mengurapi kita.
你肯吗？给主用。
Apakah Anda mau dipakai Tuhan? Apakah Anda mau?
肯的人举一个手。
Yang mau angkat tangan?
肯的人举一个手。
Yang mau angkat tangan?
主啊，我们来向你祷告。
Tuhan, kami berdoa kepadamu.
我们在你面前，我们的心举手，我们的手举起来，你都知道。
Di hadapanmu hati kami dan tangan kami teracung, engkau tahu.
你充满以色列人在23天里面完成建造圣殿。
Engkau mengurapi orang Israel dalam 23 hari membangun bait Allah.
求你充满我们，让我们在这短期内也完成建造主的圣殿。
Ya Tuhan juga memenuhi kami sehingga dalam waktu yang singkat ini kami juga dapat menyelesaikan membangun bait Allah.
这是我们诚心的祷告。
Inilah doa kami yang tulus.
靠主耶稣的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
Amin.
Amin.
好，唱诗，我们预备心。